Gepleýär azatlyk radiosy, mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi geplesigimizi Ukrainadaky ýagdaýlar bilen dowam etdiriýäris. Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň Donbas tebitine zarbalary ýagdyrmagyny dowam etdirip, Lugansk tebitiniň hüjüm astyndaky Lysychansk we Severodonetsk şäherleriniň daşyny doly gabawy almagy synan şäherler. Lugansk regionunun harba administratiyasının yorvasçatı Serhiy Haydayın sözlerine göre, häzirki wagt Lysychanskda Ukrayin güýçlerine garşy rehimsizlik bilen köpçülükleýin artilleri toplary atylýar. Olar bu ýerde ähli zady weýran edýärler, olar binalary ýer ýygsan etdiler, gynansakda ýitgiler hem bar dip, ol Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Britaniýanyň Gorunmak Ministrligi 22-nji iýunda ýaýradan gündelik aňtyw brifingiňde urşuň netijesiniň aglaby töwüşen taraplaryň rezerw goşunlaryny esaslandyryp, olary fronty çykyp bilmek mümkinçiliklerine bagly boljakdygyny bellädi. Britaniýanyň aňtyw gullukları Donetskde töwüşen Moskwa tarapyndan goldanylan separatistleriň arasyndaky çenden aşy diýip häsiýetlendiren adam itkilerine ünsi çekdi. Separatistlerin özlerinin çap eden sanlarına göre 2100'den hem aşı adam helak bolupdyr, 8900 adam hem şikayet alıpdyr. Hasabatda separatistlerin könülüsün Rus yaraglary we teröristleri bilen üpçün edilendigine çalım edýändigi hem nyktalýar. Mundan başga da Rus harbylarynyň hem uly adam itkilerini çekýändigini meňzeýändigi aýdylýar. Rus häkimetleri urşda wepat bolan raýatlar barada soňky 25-nji martda hasabat beripdi. Ukraina çakmışklarda çekýän adam itkileri barada maglumat bermeýär. Emma käbir Ukraina resmiýleri Soltandy prezident Vladimir Zelenski urşun her gününde ýüze çelini Ukraina itkilerinin wepat bolýandygyny ünsi çekipdiler. Urus meýdanyndaky ýagdaýlar barada aýdylandy. Rus güýçleri Lugansk tebitiniň hüjüm astyndaky Lysychansk we Severodonetsk şäherleriniň goluynda 2 şäherçäni ele geçirdi diýip Ukraina goşuny 21-nji iýunda aýtdy. Ele geçirilen Pidlisna we Myrna Dalina şäherleri Taski we Pidlisnanyň uğrunda yerleşär dip Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň başdawy agşam beren hasabatynda aýtdy. Şeýlede Ukraina terkerdeligi Rus güýçleriniň Khorsk tebitiniň Billahor uğru boýunça böýrekleýin üstünlük kazanandygyny aýtdy. Ukraina eferleri bolsa Wysoki uğru boýunça edilýän hüjümleri üstünlükde ýa-da terpikdirdi. Hat ozal Ukraina Russiýanyň front çyzygynda yerleşen Taskiw oblastyna alandygyny tasdiklady. Britaniýanyň aňtyw gullukları Russiýanyň adam itkilerine garamazdan görnüşinden Donbasy goşmaçy güýçlerini ibermäge taýýarlyk görýändigini bellädi. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski Lugansk tebitinde harby ýagdaýlaryň ören kyndygyny aýtdy. Russiýa möhüm tebitlerden Ukraina güýçlerini çykarmak işlerini artdyrdy. Bu hakikatdan da iň kyn ýer. Batıvalıcılar güçlü batış eder deyip Zelenski aksamki video izlenmesinde aytti. Lysychansk ve onun ekli şehri bolan Severodonetsk şehirlerine darbalar devam ettiren Rus güçleri viransılıklı ziyan yetirdi deyip biraz ön Ukrayin ritmileri aytti. Ukrayin gorukçuları 500 asudur ayetin pena tapan yeri bolan azotkimi zavodu gorumağı devam ettiriyarlar. Harkiv şäheriniň yerli administrasiýasynyň başlygy 21-nji iýunda Russiýanyň zarbalary netijesinde asudy ýylatynyň arasyndan azyndan 15 adamyň ölendigini habar berdi. Şeýlede Harkivň etegindä 6 adam we şäherden 40 kilometr günortada ýerleşýän Chukhuyev owasynda 6 adam wepat boldy. Harkivň 40 kilometr demirazyk günbatarındaky Zalochiv tebitinde 3 adam öldi. Ukrayin harbylary Russiýanyň Kramatorsk, Bahmut, Avdiivka, Novopavlovsk we Zaporojye tebitlerine hem zarba urýandygyny aýdýarlar.
Gepleýär adatlyk radiosy habarlar günleri gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Gadawsanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň gatnaşmagynda geçirilen Sankt-Peterburg halkara ykdysady forumynyň umumy mejlisinde Gadawsanyň Donetsk halk respublikasy we Luhansk halk respublikasy diýilýänleriň garaşdyrylygyny ikrar etmeýändigini aýtdy. 17-nji iýunda Gadaw prezidenti diskusiýany alyp barjy RT-niň baş redaktory Margarita Simonyanyň Gadawsanyň Ukrainadaky ýörüte operasiýa diýilýän mesele nähili garaýandygy baradaky soruwuna jogap berdi. Tokayew Qazaqstanda Ukrainadaky uruş barada dürli pikirleriň bardygyny, sebäbi ýurtda ösen raýat jemgyýetiniň bardygyny aýtdy. Qadaq prezidenti separatist respublikalar barada durup geçip, Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasynyň iki esasy ýörelgesiniň, halklaryň öz ykbalyny kesgitlemek hukugynyň we döwletleriň territorial bütünliginiň biri-birine gapma-garşy gelendigini belledi. Milletiň öz ykbalyny kesgitlemek hukugy bütün dünýäde amala aşyrylsa, onda yer şaharynda 193 döwletiň deregine 500-600-dan gowrak döwletiň döredjekdigi hasaplandy. Bu bulum bujorluk bolar. Şol sebäple biz ne Taywany, ne de Kosowany, ne de Günorta Osetiýany ýa-da Abhaziýany ikrar edýäris. Bu ýörelge ýarym döwlet territoriýalary, ýagny biziň pikirimizçe Luhansk we Donetsk tebitleri bilen baglykda hem ulanylar diýip Gadasanyň prezidenti aýtdy. Onuň bu sözleri bir neme öň goşudyrnak içinde Donetsk Halk Respublikası we Luhansk Halk Respublikasynyň Ukrainanyň hökümetinden ruhsat sorumaly däldigini aýdan Russiýanyň prezidentiniň pikirine gapma-garşy bolup eşidildi. Putin şonda Kosowany mysal getirdi. Importyň ornuny tutmak baradaky soragy Tokayew häzirki zaman dünýäsinde munyň mümkin däldigini aýtdy we öz ýurdunyň halkara hyzmatdaşlygyny goldaýandygyny we öz-özünü üzmeleşdirmäge garşydygyny bellidi. Gadaq prezidenti Russiýa bilen dostlukly gatnaşyklara ünsi çekip, birnäçe rus deputatyň, jurnalistiň we medeni şahsiýetiň Gadaqstan barada dürli beýanatlar edendigini hem aýtdy. Onuň sözlerine görä ol bu meseläni Putin bilen bolan duşunda hem gozgady. Simonyan Tokayew bilen ılalaşýandygyny, şol bir wagtyň özünde Gadaqstanyň prezidentiniň gürrüňli edýänlerinden birini gow tanaýandygyny belledi. Görnüşinden bu gürrüňler 9-njy maýda paradyň geçirilmezligi bilen bagly Gadaqstanyň häkimetlerini gadyr bilmezlikde we dönüklükde aýplan Simonyanyň adamsy Tigran Kyosayany değişlidi. Bu sözlerden soň Gadaqstanyň daşary işleri ministrligi Kyosayanyň ýurda girmegini gadagan etdi. Putin hem öz gedeginde Qazaqstany doğun yurt dip atlandırdı ve eger Ukrayna häkimetleri Nur Sultanyň häkimetleri ýaly hereket eden bolsa, onda goşudyrna içinde yürüte operasiýa bolmazdy ve Krim aneksiýa edilmezdi diýdi. Russiýanyň iň ýakyn ýaranlarından biri bolan Qazaqstan Moskwanyň hereketini resmi taýdan ýazgyrmady ve goldamady hem de özüniň bitaraplygyny saklaýar. Mart aýynyň ahirinde prezident administrasiýasynyň başlygynyň birinji ornmasary Timur Süleýmanow Ýewropa bilen şeýle siýasaty bilen meşhurlanýan Euroaktiv Ýewropa neşrine beren interwýusynda Gadaqstan Moskwanyň günwatar tarapyndan girdilen sanksiýalardan geçmegine kömek etmez diýdi. Şol aýda Moskwa şäher dumasynyň ornwasary Sergey Sebastyanowyň Baltika döwletlerini, Polşany, Moldowany we Gazagystany denazifikasiýa we ýaragsyzlandyrmak zonasyna goşmagy goldaýandygy baradaky beýanname internetde peýda boldy. Denazifikasiýa we ýaragsyzlandyrmak adalgalary Moskwa 4-nji fevralda Ukrainanyň çägine goşun girdende ulanyldy. Nur Sultan Moskwanyň deputatynyň sözlerine jogap bermedi. Gadaqstanyň daşary işleri ministri Muhtar Tilüberdi bu beýannama federal derejede edilen halatynda öz edarasynyň reaksiýa bildirjekdigini aýtdy. Şu aralykda Gadaqstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew onuň metbuat gullugynyň habaryna görä Rus ordenini kabul etmekden ýüz öwürdi. Gadaqstanyň prezidentiniň metbuat sekretary Ruslan Jeldibayew Tokayewiň prezidentlik möhleti gutoryança içerkiýada daşary ýurt bayraklaryny kabul etmedilik kararyna gelendigini aýtdy. Aleksandr Nevskiýniň ordeni Russiýa Federasiýasy bilen köp taraplyň hyzmatdaşlygy östürmekde we onuň sosial ykdysady ösüşinde kömek edenligi üçin daşary ýurtly siýasatçylara hem berilýär. Tokayew ordeni kabul eden bolsa onda bu oňa Sankt-Peterburg halkara ykdysady forumynyň umumy mejlisinde gowşurulmaly. Ýatlasak ýakynda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow hem Russiýa Federasiýasynyň döwlet sylygy Dostluk ordeni bilen sylyglandy. Gadaq prezidentiniň tapawutlukda Serdar Berdimuhammedow bu sylygy kabul etdi we Russiýanyň prezidenti bu ordeni oňa 10-njy iýunda Kreml köşkünün Malahit dalında gowşurdy.
Gepli ýer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türk aklavçısı Gülden Sölmez, İstanbul'un soğuduna yüz tutup bir neçe Türkmen resmisine karşı cinayet işinin açılmağını soradı. Türk aklavçısı öz vatanında ve Türkiye'de dürlü kıyınçılıklara şolsağında Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğunda pasport ve belik resmi namaları almakta kıyınçılık çekken Türkmen rayetlerinin adından çıkış eder. 21. yönde çağlayan soğuduna kevir müşterileri bilen baran aklavçı Gülden Sölmez, Türkmen rayetlerinin duçar olayan kıyınçılıklarının aradan ayrılmağını ve cevapkarların Cogaba çekilmegin istedi. Onun Suudi tavşıran arzasında Türkmenistan'ın önkü ve hedirki resmilerinin 8-küzisinin adı görküzülüyor. Türkiye'nin haber verişleri iştelerine göre Şolsanov'da Türkmenistan'ın önkü prezidenti Kurvan Kulu Berdi Muhammedov'un, Daşarı İşler Ministeri Reşet Meriyedov'un, İçeri İşler Ministeri Muhammed Hıdırov'un ve yeni bir neçe adamın adları var. Türk aklavçısı Suud binatının önünde çıkış edip Türkmen hakimiyetlerini adam hukuklarını bozmakta, kıynamakta ve adamzada karşı cinayet etmekte ayıpladı ve Türk Suudunun bir neçe yukarı dereceli Türkmen resmisine karşı cinayet işini açmak varadaki arza karamağı soradı.
Türkmenistan yönetiminin pratiklerini eleştirenler özellikle kendi
Türkmenistan hükümetinin tecrübelerini tanqid edeyen adamları, hususan da öz durmuşunda dürlü kıyınçlıklara duçar olayan adamların tanqidleri ve talapları, özgü siyasi qarayışları, dürlü siyasi aktörler Türkmenistan'ın hükümetinin dürlü platformalarında, hatta daşarı yurtlarda basışlara sedevar bolyar, edin ettilikli tuso edilen adamlar, zorluklu yitirim edilenler, aratnışı giten adamlar, kaziyetten daşarı cezalandırış, ağır türme şertleri sebeple ölümler, kıynamalar ve yoğuz darışmalar yalı bir topar cinayete baş koşulyandığını biliyoruz. Prokuratura beren arzamızda köp sanlı suratları, resmi namaları, hatta Türkmenistan'ın türmelerinde ölen adamların adlarını ve bolun vakaları, Türkmenistan'da yitirilen adamların malumatlarını, Türkiye'de yaşayıp yerin mahalli kevir Türkmenistanlılar tarafından hayvat atmalara sezevar bolun adamlara değişli resmi namaları, pasport ve beylik resmi namaları, doğuluş ya da nikah şahadet namalarını alıp bilmeyendikleri sebeple hücum ve basışlara sezevar bolyan pidaların suud namalarını ve resmi namalarını kaziyete verdik.
Delil ve belgelerini dosyada suç duyurusu dilekçemizde sunduk.
Deyip advokat Gülden Sönmez aytti. Türk aklavçısının arzasının İstanbul'un suuduna tavşırılmağının iyi ziyani Türkmen aktivistleri ve onların aklavçıları binanın önünde jurnalistlere intervju verdiler. Cemlenen 10 tövrük aktivist Türkmen baydaklarını ve devlet adım içindir hakimiyetleri yüzüne halka övürsün. Hareket azatlığı, hukuktur, söz ve fikir azatlığı, pasport almak, hukukumuzu berin yazgılı şığarları götürüp durdular. Bu çara katnaşan Türkmen aktivisti Dursultan Tağanova cemgeçilik toporlarının ediyen bu tağallaları arkalı adalatın yol tapacaktığına umut bağladı.
Biz adalat yerini tapar deyip umut ediyoruz. Neç yıldan beri Türkmen rejimi Türkmenistan'ın konstitüsyasını bozup geliyor ve daşarı yurttaki aktivistlerin öz seslerini hakimiyetlere eşittirmek için ediyen hareketlerini bastırmak için öylerine barıp maşkalarına azar verip gelirler. Biz Türkiye'deki kaziyete yüz tutmaya mecbur bulduk. Sebebi öz seslerini hakimiyetlere eşittirmek için hareket eden aktivistlerin hemmesini izarlap, yeni bir gezi konstitüsyonu bozup onları aldavçı, vatan dönüğü, terörist ilan edip geldiler. Neçe gezek bize şunun yalı ayıplamalar bilen deportasyonun lagirlara iyi verecek buldular. Türk hakimiyetlerine bizi garalap, yaman görkezecek buldular. Şunun için biz şunun yalı hareket etmeye mecbur bulduk.
Dibdür Sultan Tağanova Azatlık Radyosu'na aitti. Türkiye'de yaşayan ve dekmet çeken Türkmen rayatları ençi melveri pasportlarını uzaltmakta ve Türkiye'de kanun esasında yaşama için zerur dokumentlarını düzeltmekte kıyınçılık çekip geliyorlar. Türkmen rayatları Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğunun esası dokumentleri şoltanında nikahlaşma için zerur olan resmi namaları hem teyze doğulan çağılar için dokumentleri alma için zerur kağıtları vermekten yüz övriyenlikine ediyorlar. Bu olsa Türkmenlerin esası hukuklarının Türkiye'deki Türkmen resmileri tarafından bozulyanlığını anla diyar deyip aktivistler belli yarışıyla da Türkmen rayatları öz yurdunda ve daşında Türkmen hakimiyetleri tarafından dürlü batışlara sedevar olyanlığını haber veriyorlar. Türk hakimiyetleri hükümetlerinin resmi maglumatlarına göre Türkiye'de kanun esasında bir neçe yüz müng Türkmen rayatı yaşayar. Kararsız çeşmelere göre Türkiye'deki Türkmenlerin hakiki sani bundan bir neçesi köp. Türkmenistan'ın daşında yaşayan Türkmenistanlıların köpüsü dokumentlarını düzeltmekte çeken kıyınçlıkları zararlı bir kanun yağdaydı galiyarlar. Türkmenistan'ın hükümeti migrasyanın müçverini ve problemalarını görgüzeyen resmi maglumatları çav etmeyer. Türkmenistan'da uzağı çeken iktisadi kıyınçlıklar yukarı işsizlik ve ilatın durmuş derecesinin pesilmegi sebeple yüzler çimin Türkmen rayeti beylikli yurtlara işlemege gitti. Türkmenistan'dan dışarı yurtlara zehmet migrasyasının esası uğri Türkiye olup duruyor sebebi bu yurt Türkmen rayetlerinden vize talep etmeyer. Bir gün ön 20. yunda bütün dünya bozgunları gününe kavat İstanbul'da Türk ve Türkmen cemiyetçilik kuramalarının katnaşmağında metbuat konferansiyası hem geçirildi. Çeyre katnaşanlar Türkmen rayetlerinin Türkmenistan'da ve onun dışında duçar olayan kıyınçlıklarını humanitar krizis deyip adlandırdılar. Ve cemiyetçiliği Türkmen migrantlarının meselesine üns verme çağırdılar. İstanbul'da Fatih Etrap Hekimliği'nin Zübeyde Hanım Medeni Merkezi'nde geçirilen bu yığınağa enişeme cemiyetçilik kuramalarının vekili katnaştı. Şeyle de Türkmenistan'ın kevr rayetleri hem onların aklavçısı Gülden Sönmez şol yığınağa katnaştı. Türkiye'de Türkmenistan'ın rayetlerinin hukukları boyunca edilen tağalaları var da Türk metbuğutunda giyinden haber verildi. Türkmenistan'ın hükümetleri öz halkının kıyınçılıklarını şol sandı migrasiya ve iktisadi problemaların bardığını resmi taydan ikrar etmeyerler. 30 yıl beri Türkmenistan'da başka fikirdekilere bir kısırış görküdüler. Kararsız siyasi ve cemiyetçilik kuramaları qadağan ediler ve metbuat azatlığı çeklendiriler. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun içinde ve dışında üstlendik tanqit ya da açıçan nəgililik üçin iderlanyar.
Gepli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 18. iyunda Livap vilayetine sapar edip Farab etrafının çeğinde yerleşen Qadın Qaz Yığınayıcı Bekedinin açılış davarısına katnaştı. Bu vaka prezidentin bir vaqtlar Türkmen qazının esası müştörleri olan yurtlara Rusya ve İran'a eden saparlarının idiyanına şeyle de dünyada tevii qazın bahasının durnuksuz yağdayda qalyan mahalına qabat geldi. Hıtay'ın Milli Nevit Korporasyası tarafından kurulan bu bekedin açılış davarısına korporasyanın Prezidenti Dolandırıcılar Genişinin ağzası Hou Sizyuni, şeyle de onun Türkmenistan'daki şahımçasının baş direktörü Çen Huaylun ve yukarı dereceli devlet resmileri katnaştılar. Türkmen Devlet Haberler Agentliğinin malumatına göre Türkmen Prezidenti davaralı yağdayda düğmeni basıp Qadın Bekedinin işlep başlamağına ak pata verdi. Resmi habara göre korporasyanın Türkmenistan'daki şahımçasının baş direktörü sağlı uluam ornaştırılan Bekedin encamlaştırılışının hazırkı zamanın ösün talaplarına layık geliyendiğini aittı. Yönü haberde Bekedin ortaça yıllık kuvvetliği barada anık malumat verilmedi. Bu davaranın çeğinde çerçeve etrafında yerleşen kuvvetliği 432 megavolt bolan Livap Devlet Elektrik Stansiyası ve Livap vilayetinin ilatını tevii qaz bilen üpçün etmeye niyetlenen 3 ağacı qaz kəninden alıp qaydiyan 3 ağacı zerger iltici qaz geçircisi hem ulanılmağa berildi. Onun ölçüü 530 mm uzunluğu 125 kilometre dengdere. Bu vakadan 2 gün son 20. iyunda devlet başlutanı Hıtay'ın Milli Nevitqad Korporasyası'nın prezidenti Dolandırıcılar Genişinin ağzası Hou Sizyun'u kabul etti. Resmi metbuata göre Sizyun Türkmen prezidentine Hıtaylı hizmettaşların Türkmenistan bilen uzak möhletliğin özara behvitli hizmettaşlığı putolandırmağı gıdıklanma bildiriyendiklerini tasdiklaptırı. Özgedenle Türkmen lideri yanıç energetika ulğumunda özünü yurdun ıtıvarlı hizmettaşı hükmünde görküzün CNPC'nin köp yıllık katnaşıklardaki oğayın ornunu kanaatlanma bilen belleptarı. Yurtta tədə Bekedin ulanılmağa berilmeyi ve devlet başdanının Hıtay'ın Milli Nevitqad Korporasyası'nın prezidentini kabul etmeyi Serdar Berdimuhamedov'un bir vaqtlar Türkmen qazının esası müştörleri olan yurtlara, Rusya ve İran'a eden saparlarının idiyanına şeyle de dünyada tevii qazın bahasının durnuksuz yağdayda qalyan mahalına qabat geldi. Merkez Aziya oyuncu bilermen Bruce Panier Adatlık Radyosu bilen söhbetdeşlikte bu vakaların hazırkı vaqtda amala aşırılmağının mümkün sebeplerini gurrun berdi.
Bekedin açılmağı bilen Serdar Rusya we Irana has köp gaz satmağı umid edýär. Elbetde bu başa barsa, onu bu Türkmenistan üçin gowy bolar. Sebäbi häzirki energiýa bahalary gaty ýokary, rekord derejä ýetdi. Ýöne Türkmenistan Hitai bilen uzak möhletdäýin şertnamy baglaşanlygy we öňden kesgitlenen gaz bahalary sebäpli gaz bahalarynyň ýokalanmagynyň peýda görpülmeýär. Meniň pikirimçe Türkmen hökümeti bu täze beket esasyny has ýokary bahadan has köp gazy Rusya hususan İran'a satmağı umid ediyor.
With this station that they'll be able to sell more gas at a much higher price to Russia and to especially to Iran, I think.
Deyip bilermen aytdı. Rusya 2016-cı ýylda, İran 2018-cı ýylda Türkmen gazyny satın almağı besetdi. Ýöne Rusya 2019-cı ýylda Türkmen gazynyň importyny ujypsyz hem bolsa gaýtadan ýola goýdy. İran hem Türkmenistan bilen gaz swap ilalaşyklaryny gaýtadan dikeldiýär. Bellesek geçen ýylyň ýanwar aýyna çenli Hitai 1000 kub metr Türkmen gazy üçin 192 dollar töleýärdi. Türkmenistanyň Hitaiýa eksport edýän TV gazynyň bahasy 2021 1-nji ýylyň 1-nji ýarymynda 23.19 göterim ýokarlandy. Hökümetçi Orient neşri geçen ýylyň iýul aýynda Hitaiň 1000 kub metr türkmen gazy üçin 238 dollar töläp başlandygyny habar berdi. Birje maglumatlaryna görä Ýewropanyň energiýa bazarlarynda 1000 kub metr gazyň bahasy mart aýynda Russiýanyň Ukraina çözmeginiň ýeňi rekord derejesine ýetip 3900 dollara çenli galdy. Ondan soň petagaçy pändir kwagtda TV gazyň bahasy durnuksuz ýagdaýda galýar. Beýleki tarapdan Merkezi Aziýa oýunçy bilermen Hitaiň täze beket esasynda has köp türkmen gazyny satyn almagy meýilleşdirýän bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýar.
That now they have extra leverage in negotiations with Russia for a gas price.
Inni Hitaiň Russiýa bilen gazyň bahasy barada gepleşiklerde täsir güýji has ýokary bolar. Olar Russiýa bilen gazyň bahasy barada gepleşik geçirene biz häzir Türkmenistana baryp geldik. Olar bize has köp gazy, has arzan bahadan satyp bilýärler. Şol sebäpli siziň goşmaça gazyňda zerurlygymyz ýok ýa-da biz onu arzan bahadan satyn alar diýip bilerler.
So we don't really need that your extra gas. But we'll take it if it's cheap.
Deyip bilermen Bruce Panier aýtdy. Türkmenistanyň iň uly gaz eksportýory CNPC-niň ýurtda işläp başlanyna şu ýyl 15 ýyl doldy we 13 ýyl bäri türkmen gazy Hitaiýa aktarylýar. 2007-nji ýylyň iýul aýynda Türkmenistan we Hitai bagtyarlyk şertnamalaryň çägi boýunça önümi paýlaşmak hakynda şertnama. Türkmen gaz döwlet konserniniň hemde CNPC korporasiýasynyň arasynda TV gazy satyn almak we satmak boýunça şertnama gol çekdiler. Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinde politiyanın yol gözövçülüğü kulluğu zinan sürücülere gözövçülüğü güçlendirdi. Politiya işgärleri ulog sürüp baryan zinanları saklap, dürlü bahanalar esasında olorun sürücülük şahadatnamalarını alyarlar ve uloglarını politiyanın durulgasına alıp gidiyarlar. Şeyle yağdayı bilen yüzveyiz olan Balkanlı ençeme zinanın anonimlik şertinde habarçıymıza gurrun bermegine göre yol politiyası indi bir hepte veri ayal sürücülere karşı reyit geçiriyar.
Yol gözövçülük politiyasının işgärleri Kävir denan sürücülere ulağında goşmaçı enzamın bardığını, yagni goşmaçı enzam daktıranlığını bahane ediyarlar. Şol enzami dakmalı değerliği varadaki kararı ya da kanunu görgözmeyarlar. Şuna emekdeş ayıplamalar esasında başka da onlarca sürücünün sürücülük şahadatnaması alınıp ulağları cerime duralgasına ekedildi.
Deyip adının efirde tutulmazlığını soran denan sürücü aytdı. Onun sözlerine ora ayalıydların ençemesi polisi işarlarının bu çarelerine nâgilelik bildirip Türkmenbaşı şehir hakimliğine arz şikayetlerdi. Aýtylan ýüz tutupdyr we çäre görülmegini talap edipdir. Ýöne häkimliginiň işgärleri aýal gyýlaryň şikayetlerini derňäp, olara çözgüt tapmagyň ugurlaryny gözlemegiň deregine zinan sürjüleri ýaş erkeklere göz süzdürmekde aýyplapdyrlar.
Häkimliginiň bir bölüminiň aýal kätibi aýallara ulag dolandyrmak näme gerek? Baryň öýüňize, çağalaryňyza, gaýynlaryňyza seredin. Köçeden bäri geleňiz ok. Ýaş erkeklere göz gyzdyryp utanyňyz okmy? Ene mamalaryňyz maşin sürüpmi diýip, tehel erkinlik berdigi depä çykyp baryňyz diýip arada şikayet bilen baran aýal gyzlaryň ählisini kowup goýberdi.
Deyip denan sürücü gürrün berdi. Adatlıkta bu kätibin şahsiyeti barada doğru maglumat bolsa da hopsuzluk aladalar sebäpli onu köpçülüge mälim etmekten saklandı. açyklanýar. Şeýlede azatlyk baýdylanlar barada Türkmenbaşy şäher häkimliginden we polisiýa müdürliginden kommentary almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 21-nji iýunda telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Türkmensanyň konstitusion kanununyň 29-njy maddasynda Türkmenistanda erkekleriň we aýallaryň deň hukuklary we azatlyklary, şeýle hem olary durmuşa geçirmek üçin deň mümkinçilikleri bardyr diýilýär. Bu maddada deň hukuklylygynyň jins alamaty boýunça bozulmagynyň kanunda bellenilen jogapkärçiligi iltiýändigi hem aýdylýar. Şeýlede Türkmenistanda aýallaryň we erkekleriň deň hukuklylygyna ýurdun aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçiliklerinin üpçün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakyndaky kanununda hem kepil geçilýär. Muňa garamazdan Türkmenistanda häkimetleriň zenan sürücüleriň ulug dolandyrmagyny çäklendirmek çäreleri indi 5 ýyla goly wagt bäri dowam edýär. Häkimetler bu çäreleriň wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Dürli bahanalar esasında aýal gyzlaryň sürücülük şahadatnamalary elinden alınýar we soňra ýyzyna berilmeýär. Şeýlede aýal gyzlaryň möhleti dolan sürücülük şahadatnamalary täzelenip berilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we Türkmensanlar ýigidlerle habar berýärler. Balkanda denan sürücülere garşy görülýän soňky çäreler ýurtda aýal gyzlara garşy gödäwçiliklerin güýçlendirilen, olaryň daşky keşpleri şol sanda egin eşikleri we kosmetiki hyzmatlardan peýdalanmak mümkinçilikleri bilen bagly gadagynçylyklaryň ençemesiniň girdilen mahalyna gabat geldi.
Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.